Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker Lyd.
Jeg flyttede hertil i 1950 som 4-årig, hvor jeg kom inden fra Smedegade. Og så kom vi herud til det, som folkemunden kaldte arbejdernes Hellerup. Fordi vi havde både centralvarme, toilet oppe og varmt og koldt vand. Så alene blot det at komme ind i en lejlighed, hvor man havde de faciliteter, var jo et vældigt skridt for mine forældre. Jeg på den anden side fik lov til at komme ned og lege i en gård, hvor jeg kunne være alene.
Når jeg ligger under
jorden. Så at komme herud i 1950, det var som at vinde i lotteriet.
Vil jeg nødig ligge alene?
Hvert eneste sted rummer historie, tilblivelse, levet liv, forandring og afvikling. Og ligeledes rummer de fortællinger, vi hører og læser, ofte steder. Ikke nødvendigvis bare i konkret forstand, som noget beskrevet, men også indirekte, som kilde til inspiration, som forfattere tapper af. Skjulte sprækker, offentlige kirkegård, fortidens baggård, fremtidens byggeplaner, fredelige oaser og hektiske pladser, kan alle være et spirende frø for pludselige tanker, der forplanter sig i forfatters kreative kompostbunke, og som over tid, nedbrydning, glemsel og erindring rodfester sig i deres litteratur i en helt ny form. Mit navn er Jakob, og du lytter til Guldkysten. En serie om steder og litteratur, og deres gensidige indvirkning på hinanden. I dette afsnit mødes jeg med forfatter Tonny Monicke i hans barndomsgård. Tonny er barn af 50'ernes Sydhavn, og kan den dag i dag ikke undslippe, hvordan gården og Sydhavn har været med til at forme ham og hans sprog.
Den gård, vi sidder i her, var min livmor. Det sted, hvor jeg første gang blev sluppet løs i gården, alene, uden at min mor havde fat i min hånd. Her sprang min verden ud. Her lærte jeg noget om at være sammen med andre mennesker. Jeg lærte, at verden hele tiden observerede mig og kiggede på mig og forholdt sig til mig. Og jeg skulle optræde på en speciel måde for at være accepteret og for at kunne nyde de andres accept og for at få de andre til at lege sammen med mig. Jeg var nødsaget til at tilpasse mig den stemning, den orden, der var i gården. Både blandt os børn, men også i den iagttagende mængde af mennesker, der sad oppe i vinduerne rundt omkring og så ned på os. Var der nogen af os, der ikke ville det, så gik, ja, i gamle dage kaldte man sladeren, i dag vil man kalde informationen rundt, at den og den havde gjort det og det.
Vores gård var det tryggeste sted i hele jorden. Her var ingen fare, ingen pludselige overraskelser, ingen katastrofer. Det var en overskuelig verden hegnet ind af solide mure med en mor i baghånden, hvis der skulle opstå problemer. Her var vi alle venner. Her kom alle, når de blev sluppet løs efter den obligatoriske rengøring oven på nattens søvn. Det var herfra, vores verden gik ud. Det var her, livet startede. Det var her, vi lærte de basale ting, som gjorde os i stand til at bevæge os ud i omgivelserne. Gården, som var rektangulær med to langsider og to korte ender, lå beskyttet af huset. Der var tre etager, stuen første og anden sal, og oven på anden sal var der et tag med høj rejsning, og her var tagetagen. Der var uendelig mange vinduer, som så ned på gården og på livet i gården. Der blev holdt øje med både godt og ondt. Gården lå godt beskyttet mod alt, hvad der kom fra den ydre verden. Noget, som sjældent kom ned til os unger.
Der var en meget kraftig kontrol, social kontrol, forstået på denne måde. Vi vidste udmærket godt, at vores forældre vidste udmærket godt, hvilke familier, som havde det dårligt, og hvorfor de havde det dårligt. Vi havde ikke ret mange, hvis overhovedet nogen, som var alkoholikere i gården her, for det havde man kunne ikke forene det med at være alkoholiker og så betale husleje her, for den var høj. Men vi vidste udmærket godt, hvilke familier, som havde det godt. Vi vidste også udmærket, hvilke familier, som ikke havde det så godt, fordi selve gården her var bygget i begyndelsen af 30'erne, og man havde gjort brug af at nogle materialer, som absolut ikke holdt lyde tilbage. For eksempel så var væggen imellem vores køkkener Det var en gasbetonvæg. Så når naboen havde måske nogle uenigheder, som de skulle diskutere færdigt, så kunne vi andre følge med uden problemer. Det samme galt jo, når man var på toilettet, der lå væggene også op mod hinanden. Så vi vidste udmærket godt, hvis naboen havde hård mave, eller hvis naboen havde fået et eller andet at spise, som de ikke kunne tåle, for det gik tydeligt igennem væggen. På den måde havde man jo også et tydeligt indtryk af, hvordan de forskellige familier sociale liv blev udspundet inden bag ved væggene og inden bag ved vinduerne.
For bare nogle 90 år siden gik indbyggerne i Sydhavnen under navnet Uden Sovns Beboere. Det var tvivlsomt, om hvorvidt man overhovedet kunne tale om Sydhavnen som by. Men i løbet af 1930'erne blev de veje, gader og boligblokke, vi i dag kender som Musikbyen, anlagt. Det er først i 1944, at Sydhavnen får sit eget postdistrikt. Og med den tunge industris indtog blev dette ingenmandsland omdøbt til arbejderklassen Tellerup. Og det er her, at vi finder Tonny Monicke som spæd dreng, der vokser op i en baggård i Musikbyen. I baggården udfolder livet, lege og mennesker sig side om side uden videre tanke. Her blomstrer livet, trods solen sjældent finder vej ned i de smalle åbninger. I baggården beskyttes vi for verdenen udenfor, samtidig med at vi opbygger drømme om det, der gemmer sig på den anden side. Det forskansende og det forførende i et evigt dilemma.
Men en lille sjov detalje var, at på trods af, at gården var så lille, som den er, ja, lille det er den jo egentlig ikke, den er vel, hvad er den, små 100 meter bred eller lang eller sådan noget lignende, så legede vi hver især i vores egen ende. Det var min ende nede i den ende, hvor nummer 3, lysvej nummer 3 var, og de andre, der var heroppe, de kom ikke ned i vores ende, udover at de var inviteret gennem en leg til at være dernede. De legede nede i deres ende. Det eneste sted, hvor vi kunne mødes rigtig uden, at der var blevet invitation til det, det var i midten, hvor vi havde sandkassen.
Ud for hver skralderum ved siden af porten var der en vandhane, som kunne anvendes til at skylle husstandens skraldespand, når den var tømt. Det var en gårdhane, der var monteret ind gennem muren. De var altid åbne og frostfri. Om vinteren lod vores vissevært vandet løbe ganske let, så hanen ikke fryste til. Det skabte en glidebane ud for hver hane, som vi unger ikke var sene til at udvide med et par meter. Det gjorde det vanskeligt at passere for de voksne, som ikke var klar over, at vi havde lavet en glidebane. Så gik der besked til viseverden om at få kruset banen. Det gjorde han med slakker for fyret, samtidig med at han forbød os unger at lave glidebaner. De haner var evigt fungerende leverandører af vand til os unger. Både drikkevand og vand til leg. Hjemmefra var der udstødt kraftige forbud mod at drikke af de haner. De var beskidte og fyldt med bakterier. Vi drak af dem alligevel. Det var nemmere end at gå op i lejligheden for at få en tår vand. Det var også egentlig ganske sjovt. Vi drak kun af vores egen hane, og ikke af den anden hane i den anden ende af gården. Noget af det, der blev truet med bakterier, må have trængt ind, så vi holdt os til vores egne bakterier og snavs.
Men som jeg også sagde før, så havde vi jo også en holdning til, hvem der havde lov til at lege i vores ende af gården. Og en af dem, det er ved at socialt udelukke nogen ved at sige, du har ikke lov til at lege i vores ende af gården. På den måde kunne man give udtryk for, som børn, at det hernede, det var vores. Det blev så forstærket, når man så fra vores gård over mod de andre gårde rundt omkring os. Vi havde Håbigården til den ene side, som var en meget moderne gård, en meget fin bygning. Vi havde en kæmpe stor legeplads, men man legede ikke derover. Man gik ikke bare derover. Man gik derover, hvis man blev inviteret af en skolekammerat, som gik i ens egen klasse og som boede derover, så kunne man komme derover. Men hvis man gik derover som ukendt, så blev jeg sagt, hvem er du? Hvad vil du? Du er slet ikke velkommen her. Du kan godt gå igen. På den måde havde man nogle små gårde, nogle små verdener, som hver især konkurrerede med hinanden. Det gav så tydeligt udtryk, når vi sidenhen kom hen mod jul, og juletræerne kom ned. Så stod vi parat til at modtage dem, og så huggede vi grenene af, og så lavede vi køller af dem. Og så førte vi krig imod de andre gårde. Det blev sjældent til ret meget andet med, at vi stod og råbte af hinanden og skældsord, altså den grønne ost imod HB-gården, som vi kaldte den gule ost, fordi vi kunne ikke finde ud af, hvad vi skulle kalde den. Den var bygget af guldskin og gulesten. Og vi slogs med dem nede fra haverne af, som var nogle rødder, som vi var enige om her i gården, var nogle værre rødder, fordi de slog, og vi andre, vi truede kun. Og på den måde kunne vi samle os i store grupper, og vi kunne indgå i forbund med hinanden. Hvis dem nede fra havekolonierne af, de var for stærke, så kunne vi gå i forbund med dem fra HB-gården eller fra den anden gård ved siden af os. og gå imod dem nede for at få haverne af, og råbe til dem, at de var nogle værre nogen, og skældsord, som støttede hinanden. Det hele, kan jeg huske, endte i et kæmpe slagsmål, hvor alle gårdene var gået sammen med dem nede fra haverne af, og havde mødtes mod dem fra Skandiagade, som var en tand værre end dem nede fra haverne af. Skandiagade, som ligger herovre bagved, var vist bygget som bolig for børnerige familier, og der var et hav af børn derovre, og de var nogle værre nogen. Så dem gik vi sammen om. Der kunne vi blive enige med de andre gårde om, at dem slog vi os sammen om. De skulle i hvert fald ikke have lov til at komme i vores del af Sydlommen, og det skulle vi nok sørge for. Og det endte med, at jeg har tal på, at der lå 1.500 børn, der stod og råbte på hinanden og kaldte hinanden de værste ting. Og politiet var udkommanderet, og der holdt en ambulance nede på Mozarts plads, for hvis det skulle ske et eller andet. Det hele faldt jo fuldstændig til hinanden igen, da mørket faldt på, og så gik vi tilbage til os selv igen, og så var det det. Og så kunne vi så komme i skole igen dagen efter, og så var vi gode venner af den grund. Men vi var meget territoriale, vi var meget fordømmende, vi var meget afstandtagende til alle de andre. Vi her i gården, vi var de rigtige, de andre var de forkerte.
Det er jo en interessant opfattelse af Sydhavn, fordi vi snakker jo efterkrigstiden her, hvor der faktisk er mange udfordringer, som også gør sig gældende her i Sydhavn. Men som du også beskriver i din bog, Drenger af tid og sted, så blev den her gård alligevel sådan et form for helle og et fristed, hvor der var ikke fare, der var ikke den der usikkerhed, som måske eksisterede på den anden side af gården.
Det var jo en barriere imod en verden. Altså, jeg havde jo fået besked på af mine forældre, at gårde og den slags ting, det skulle man passe på dengang. Men at blive sluppet løs her, uden forældrene var til stede hele tiden for at forsvare en, var jo en frihed. Og jeg kan huske den første aften, jeg var her, i september måned 1950, hvor min mor havde tort slippe mig løs ned alene. Og hun blev ved med at kalde på mig, at jeg skulle komme op. Men jeg havde ikke lyst til at komme op, fordi jeg var kommet ned på egen hånd, og jeg sad nede i sandkassen, og jeg husker det så tydeligt. Og det var så sent, så selve den aftenbelysning, der var en enkelt pære henover, hvad den hedder, midten, hvor vores legeplads den var, den lyste. Og hun var nødt til at komme ned og hente mig, for at jeg havde lyst til at komme op. Det vil sige, at jeg havde ikke lyst til at komme op, men jeg blev bortført ved hånden op med voldsomme protester fra min side af, fordi det her, det var simpelthen en oplevelse af en frihed, som man ikke kan beskrive. Jeg husker det så tydeligt den dag i dag, hvor jeg er 75, at det her, det var følelsen af frihed, det her med, at jeg kunne gå rundt i hele gården, uden jeg skulle være bange for noget som helst. Og min mor, hun var lige i nærheden, og min far var lige i nærheden, og de kunne vinke ned til mig, når jeg kom forbi. Det var frihed. På den anden side, så var jeg også godt klar over, at der befandt sig en verden ude på den anden side af de her to porte, vi havde ind til gården. Og de porte havde jeg jo fået besked på, at det var meget faste grænser. Derudenfor måtte jeg ikke gå. Jeg måtte ikke engang forsøge på det, udover at mine forældre var til stede. Fordi derude, der var biler og andre mennesker. Og det var ikke, fordi jeg ikke var vant til at komme ud på den anden side. Men det her med at gøre alene, det måtte jeg ikke, før jeg var gammel nok. Og alderen til, man var gammel nok, det var, at man skulle kunne åbne portdøren selv, som var en tung portdør, der var lukket til med en kraftig fjeder, der sørger for, at den hele tiden smækket i. Så alene at nå op til håndtaget og åbne håndtaget og tvinge porten op, det kunne jeg ikke, før jeg var 5, 6, 7, 8 år. Så på den måde, så var jeg jo beskyttet både af mine forældre, af murene og af portene, som samtidig også fortalte mig, hvornår jeg var gammel nok til at gå ud igennem den, nemlig når jeg var i stand til at magte den port.
Gården var omkranset af Glücksvej, Beethovensvej, Wagnersvej og Mozartsvej. Store komponister, som ikke sagde os, de vores unger, de store. Det vi lærte var at udtale de svære navne, og når de voksne talte sammen, så lærte vi også, at vi boede i musikbyen. Det var en måde at komme uden om det faktum, at vi boede i Sydhavnen. Det lød mere fornemt end det med musikbyen. Huset var et muret hus, som var blevet pudset med en grønlig pus, med en ca. 30 cm høj sortmalet sokkel. Gården var vidt og bredt kendt som den grønne ost. Et skældsord, som vi, der boede i gården, tog ilde op, når det blev brugt som et skældsord i kampen med nabogårdene. Det blev det ofte, især omkring juletid, når vi skulle kæmpe med de andre gårde med juletræer. Man kunne også møde skældsordet på andre tidspunkter af året, men med våben i hånd var det en klar udfordring. Gården var den sikre grund, der skulle forsvares, ellers så ville den miste sin betydning.
Det her møde med gården og der i møden med friheden, det lyder også som en kropslig oplevelse og eksistentiel erfaring. Så jeg tænker også, om man kan sige, det er derfor, at gården har fyldt så meget i dit forfatterskab.
Ja. Jeg har altid været, altid er måske så meget sagt, men i de mange senere år har jeg været optaget af at være tid og sted, altså en repræsentant for en tid og et sted. Og stedet, det er gården, og tiden, det er 50'erne og 60'erne. Det har smittet af på mig på den måde, at der ligger en viden, der ligger en erfaring, der ligger en kropslig erfaring i, hvor jeg kommer fra, og hvad det egentlig indebærer. Vi vidste jo godt dengang, at det var et arbejderkvarter. Det blev der omtalt i alle mulige sammenhæng, at jeg kom ude fra Sydhavnen af. Det var sjældent, de sagde, at jeg kom ud fra musikbyen af. Det hed vi nemlig også, fordi det er alle de store komponister, der har lagt navn til vejene rundt omkring. Men bevidstheden om, at jeg var et arbejderbarn, en arbejderdreng, den blev indgivet med modermælken allerede, når man første gang kom til at møde andre mennesker. Men det blev indgivet ved en ordløs oversættelse til min krop, og det var jeg. Jeg mødte det jo også, når jeg kom ud til andre familiemedlemmer, som boede andre steder. Der var nogen, der boede på Frederiksberg, hvor min farmor og farfar boede. Der fik man jo besked på, at man kom ud for et arbejderkvarter af det her. Det var jo Frederiksberg, vi var på nu, og der opførte man sig på en speciel måde. Og sådan var der steder, hvor man hele tiden fik bekræftet, at man kom et sted fra, som havde en beskrivelse af arbejderkvarter. Det samme galt sig jo også på det tidspunkt. Der var man enten socialdemokrat, eller også var man noget andet noget. Og når der var valg, så fik vi jo besked på, at vi var jo et sikkert sted for socialdemokrater. Her blev de valgt. Det var et sikkert kreds for alle socialdemokrater. Fordi vi var et arbejderkvarter, og vi var arbejdere også, der boede herude. Sidenhen, da jeg kom til at arbejde, da jeg havde kommet til at studere selv, oplevede jeg jo, at det sprog, jeg havde fået indgivet herude fra, i det sted, hvor jeg voksede op, og den tid, jeg voksede op i, det prægede min måde at tale på og min måde at tænke på. Og på trods af, at jeg er skilt i gangen, kvæg studier både på RUC og på DPU, er blevet introduceret til et helt andet sprog og en helt anden virkelighed, har jeg hele tiden haft begge ben dybt begravet i min tid og mit sted og min identitet som arbejderdreng. Det er der, jeg har min kultur. Det er der, jeg har mine følelser.
Så det er faktisk, du er ikke kun dreng af tid og sted. Du er sådan set også voksen af tid og sted. Og det er stadig den her gård. Og Sydhavn som et sted, som egentlig følger dig den dag i dag?
Det er det. Og jeg kan mærke det. Min kone, som også kommer fra et arbejderkvarter, men i Lyngby, har en helt anden tilgang til verden, end jeg har. Hvilket sommetider skaber nogle sjove situationer, fordi jeg siger et til hende, hun forstår det på en helt anden måde. Og fordi vi har det meget tætte, vi har været gift i 50 år, fordi vi har det tætte forhold til hinanden, kan vi grine af det og begynde at forklare over for hinanden, hvad vi mener med de forskellige udtryk, vi bruger. Men hun stiller sig en gang imellem fuldstændig uforstående op over for nogle af de ting, jeg siger, føler og giver udtryk for. Fordi hun forstår det ikke, på trods af, at hendes baggrund er præcis den samme som min, bare for et andet sted i København. Så jeg bliver nødt til at acceptere, jeg bliver nødt til at vedgå, at det her og den her gård er det sted, hvor hele min indre verden har sit udgangspunkt.
Sæbekassebilerne var det helt store i efterårs- og forårsmånederne. De var hjemmeproduceret af fire hjul fra en barnevogn sammen med noget træ. Alt sammen noget, man kunne finde ude på lossepladsen på Amager, eller hvis man var heldig hos familien, hvis der var nogen, der havde en udtjent barnevogn. Resten var op til en fingerfærdig far, der formåede at bygge vognen af de forhåndværende materialer, der nu får samlet sammen. Det var ikke altid nemt at finde disse materialer, så disse sæbekassebiler kom til at se meget forskellige ud. Men fantasien havde jo ingen grænser, så der kom noget ud af det hele. Der var en af drengene, som havde et fantastisk køretøj. Det var, så vidt jeg husker, Hans. Han havde en dræsine. Den var sat i gang og blev sat i gang med et håndtag, der blev trukket frem og tilbage. Man skulle være lidt opmærksom på retningen af kørslen, når man startede. Den var så god at køre frem og tilbage på. Man styrede bare retningerne med fødderne, så den kunne drejes på forreste hjulpar. Det var en vidunderlig maskine, der kunne køre meget stærkt.
Nu har vi jo talt meget om gården. Og gården som, ja, som en oplevelse af frihed og et sikkert sted, hvor du har fået lov til at vokse op. Men jeg gad måske også godt, at vi bevæger os lidt ud nu, på den anden side af lågen.
Ja.
Fordi Sydhavn har også rummet en række mere skæve eksistenser.
Ja.
Du har blandt andet skrevet bogen Guldkysten.
Ja.
Jeg ved ikke, om du vil prøve at sætte lidt ord på den kontra, hvis man kan sige det, som der er på det her sikre helle i gården, og så den mere farlige, måske det forkerte ord, men i hvert fald anderledes ukendte verden på den anden side af lågen.
Ej, man kan godt kalde den lidt farlig. I barnesindet fremstår den som mørk og farlig. Og den tager sit udgangspunkt i havekolonierne nede bagved. En af mine første erfaringer med havekolonierne var omkring midten af 50'erne. Måske i slutningen af 50'erne, hvor de afholdt en havefest dernede. Og det var jo spændende, fordi det var jo mennesker med et livsmod, der boede dernede. Og de festede igennem på en helt fantastisk måde. Og der var vi så, vi sneg os derned, selvom vi ikke måtte. Og der var vi så nede på selve pladsen, festpladsen dernede, og der var et tumult af mennesker dernede. Folk, som drak, folk, som skrålede, folk, som legede, folk, som gjorde alt, hvad man gjorde. Midt i det hele opstod der pludselig en negativ tumult. Der var slagsmål. Et slagsmål, der endte op med, at der var en, der blev stukket med en kniv, og hvor alting lige pludselig fjernede sig fra hinanden af. Alle løb væk. Jeg husker det nok mere dramatisk, end det i virkeligheden var, men jeg husker det meget dramatisk, fordi jeg var gået derned, uden jeg måtte. Og jeg kan huske, at jeg spanede igennem havekolonierne for at komme væk, og jeg skubbede til folk, der kom mig i vejen, for at simpelthen komme herop igen i den trygge gård. Men det satte et meget, meget kraftigt eftertryk i min erindring. Den her pludselige eksplosion af noget negativt, noget voldsomt, noget farligt. Så det gik lang tid, før jeg havde mod på at komme derned igen sidenhen. Sidenhen, da jeg blev lidt ældre, det har så været omkring 12, 14, 16 års alderen, bevægede jeg mig lidt længere ud af Lortevanden, som ligger ude for enden af Hammelstrupvej. Det var et sted, hvor eksistenser, som absolut ikke havde lyst til at blande sig med det øvrige samfund, de boede. De havde flækket beboelse sammen af tilfældige ting og sager, sildekasser, gamle både, der var blevet trukket op på kanten, som var gjort mere eller mindre beboelige, havehuse, som var flækket sammen af også materialer, de havde fundet forskellige steder fra. Disse mennesker havde forskellige årsager til, at de ikke ønskede at bo sammen med os andre. Nogle af dem var sandsynligvis drænker, dybt forsumpede. Andre var mennesker, som var fuldstændig utilpasset det samfund, som var rundt omkring dem, som slet ikke kunne forstå det, og som ønskede at bo for sig selv. Atter andre har været kriminelle, som er kommet ud fra fængslet af, som måske ikke har kunnet finde noget sted at bo, fordi det omgivende samfund simpelthen har lukket dem ud. Det var i hvert fald en verden, man gik i med en vis form for forsigtighed, fordi man vidste aldrig, ikke fordi jeg har aldrig været udsat for noget derude, men ideen om, at disse mennesker var voldelige, var til stede hele tiden på en eller anden måde, fordi de var så forskellige og så anderledes for os andre af. Og jeg begyndte at interessere mig for de mennesker, forstået på den måde, at man kunne ikke undgå andet, end man ramlede ind i dem undervejs. Men de kom jo også op til byen, og sidenhen begyndte jeg at komme inde i gaderne inde på Vesterbro og inde i Pisseranden og sådan nogle steder. Og der mødte man jo nogle af disse mennesker, der kom derudefra, eller som var på vej derud. Og det var mennesker, som alle sammen havde meget spændende historier. Spændende, fordi de var anderledes. Spændende, fordi der hele tiden var et element af fortabelse i det. En element af at gå til grunden. Gå så langt ned, så du næsten ikke kan komme længere ud over, at du i princippet hopper ud i lotteranden og lader dig drukne. Fordi verden bliver så vanskelig at leve i.
Jeg ved ikke, om du har tænkt over det. Men det slog mig, at dreng af tid og sted, bøgerne, tager afsæt i dit levede liv. Der er modsat, så tager dine bøger Guldkysten og Julefrokosten. De tager afsæt i livet uden for gården og er fiktive bøger.
Bevidst. Det er bevidst.
Ja.
Fordi jeg kan ikke sammenhænge de to verdener med hinanden, fordi den verden, vi har herinde, det er naiv uskyldighed, det er tryghed. Hvorimod den anden, det er der, hvor den onde verden melder sin ankomst og udsætter mennesker for ting, som de helst skulle have været fri for. Så derfor, for at kunne beskrive de mennesker udenfor så ærligt som muligt, bliver jeg nødt til at holde den her trygge verden væk fra dem af, for at fjerne, hvad skal jeg sige, noget medlidenhed eller noget, som ikke har noget med det derude at gøre. Så derfor har det været nemt for mig at bringe dem ud i arms længde, den derude, og holde dem væk fra den her enorme, trygge, positive, dejlige verden. Fordi hvis jeg begynder at male noget rundt omkring de mennesker, der bor derude, med den farve, jeg bruger herinde, så vil de måske drukne i farven, eller komme til at stå meget mere grælt frem, end de i virkeligheden er. Fordi de kæmper for en tilværelse derude, og det bør man respektere. Men maler jeg den anden verden rundt omkring den, så vil de komme til at stå i nogle meget grælde farver, som ikke yder dem retfærdighed. Derfor har jeg holdt den her, måske lidt sukkersøde verden, væk fra dem af, for at sige, her er den verden, som jeg kender som voksen. Her er den verden, som jeg har levet, holdt op mod deres verden. Og kan vi retfærdiggøre det, de gør? Ja, det synes jeg godt, man kan. Og man kan også godt give dem et socialt liv indbyrdes, uden man behøver at spænde ben for det undervejs og sige, det er forkert det der, eller det er ikke rigtigt. Derfor har jeg holdt bevidst de to verdener uden for hinanden.
Jeg synes, det er ret rørende at høre, hvordan den her gård, altså præcis det sted, hvor vi sidder her, hvordan det har været med til at forme dig langt, langt ind i dit liv, og det, hvordan det har været med til at forme dine bøger også i høj grad.
Ja.
Så jeg tænker på, hvordan det må være, eller hvordan det føles nu at komme tilbage her i gården efter så mange år.
Jeg kan føle det sammen med et enkelt ord. Tryghed. Tryghed.
Så selvom gården nu har taget ny form, kan man sige, der er jo sket ting, det er ikke overraskende.
Jo, men den har stadigvæk de store vægge, der beskytter mig mod den ydre verden. Jeg har en frihed herindenfor. Herindenfor, der bor kun venlige mennesker, fordi det er den erfaring, jeg har. Jeg kan overføre den direkte. Jeg har så haft kontakt til nogle af dem, der bor, og det var venlige mennesker. Jeg havde en gammel veninde, der boede hernede, som jeg voksede op sammen med, hvor jeg kom op til for 20 år siden, kom jeg hos hende. Jeg har haft en studiekammerat, der boede hernede bagved, sådan at jeg har forskellige mennesker, som jeg har kendt undervejs igennem tiden. Og det er mennesker, som jeg kan relatere til. Det er mennesker, som jeg kender, deres bevæggrunde, deres reaktionsmønstre. Og jeg kan kun sige, at jeg føler mig ualmindeligt tryg her. Og har det behageligt.
Tror du også, det er noget med, at på en eller anden måde, så gemmer din fortælling, dine erindringer og dine oplevelser, de gemmer sig også på en eller anden måde i gården her?
Jamen, de er jo indlejret i den. Jeg ved jo lige præcis, at den der, den fører ned til det, og den der, den fører ned til det. Dernede bagved, den der nedgang til kælderen, inde i kælderen, hvis de ikke har malet kælderen over, så ligger der en besked fra mig selv til mig selv, som jeg tegnede i væggen tilbage i 1900, og det har så været 1957, 58, nej, før, 53, 54, hvor jeg tegnede et, og jeg kan ikke huske, hvad det er, men det havde noget med Pelle Halløs at gøre, bogen Pelle Halløs, der satte jeg den et eller andet, han siger et eller andet i New York, og det satte jeg dernede. Så hvis den stadigvæk ikke er blevet behandlet eller blevet malet over, så vil den stå dernede. Det er en tryghed. Jeg ved, hvis jeg skal gå ned ad den der trappe, der er der ind i den, der var vores kælderrum. Og vores kælderrum, det var sådan og sådan og sådan. Jeg ved, hvad det var for nogle lejligheder, der var rundt omkring. Jeg kan huske, hvem der var, der boede i den. Jeg kan huske, det var kammerater eller ikke kammerater. Jeg kan huske, om det var drenge eller piger. Om det var alene, om det var gamle eller unge. Om de havde hund. Det er jo en tryghed. Der er ikke noget nyt. Der er ikke noget overraskende. Der er ikke noget, man siger, hvad var nu det? Det var noget fremmed, noget farligt. Nej, det her, det er tryghed.
Når jeg er lukket ned, når jeg er lagt i seng, når der ikke er mere tilbage.
Det er i barndomsgården, at Tonys verden har taget form.
Kom, krummer på min grav.
Hvert eneste ord, han har nedfældet, udspringer herfra. Steder kan gemme sig
når
i os.
Ligger under jorden.
De kan vibrere, uden at vi tænker over det, og have betydning for den måde, vi taler, den måde, vi skriver, den måde, vi tænker. Lige. Det er en tryghed. Men der vil også altid være det truende andet.
Kom, krummer.
Og i sidste ende kan begge steder være med til at give os fantastiske oplevelser. Du har lyttet til Guldkysten,
på min grav.
En podcastserie produceret for Sydhavns Bibliotek. Mit navn er Jakob Andersen, og jeg står bag idé, produktion og lyd.
Og lad
fuglene intro og outro-nummer er skrevet af Mathias Elkær, og jeg kan varmt anbefale at dykke videre ned i hans musik. Podcasten er blevet til med støtte fra Kongens Enghave Lokaludvalg, og der skal lyde en tak herfor.
Lad dem synge ind i
scenen. Og så er der vist kun tilbage at sige, at Guldkysten,
uden afstand, uden mening, det er trygt. Uden savn. Og i øjnene og i munden, lad dem synge det lige ind. Lad dem synge det lige ind.